Yubakuli ntiba kutangu na ajipati 12.
Lino noba weso, ndiyanda kuti muzibi sisye izia zipe gozi zwabu muu ya uu salala. Muli ziguti, jindi nchi mwagaliba hunze, mwagali usolwe dua amizimu ita amba ulimunzira ziindene indene. Abobo, ndiyanda kuti muzibe kuti tagwe muntu na baomwe, usolwe dua amu ya waleza wa amba kuti, Jesu asingani zigwe. Alimu itagwe ugonzi ya wa amba kuti, Jesu mwami, chita wasolwe dua amu ya usalala. Linuguli zipe gozi ande na andeni. Pele uzipa muu ya usalala omwebuyo. Guli nzira zi ande na andeni zi ya kuberega. Pele mwami ngotu beregela ngumwebuyo. Alimu guli nguzu zi ande na andeni. Pele eleza ngumwebuyo uzibiresi ya zionse mubantu wonse. Muu ya ulapa umwe aumwe jipe gojagwe. Guti muntu oyo ajiberesi mugu gwasia wonse. Muu ya ulapa umwe jipe goja kugana na jabu songo. Alimwe guli umwe. Muu yangu wenya buyo, ulapa jipe goja gula yaba mwi. Guli umwe, muu ya ulapa jipe goja lusi umulunji kapati. Alimwe guli umwe, muu yangu wenya buyo, ulapa jipe goja guponya. Guli umwe, ulapa nguzuzi ya gujitama lele. Aumwe, jipe goja gugamba uga. Aumwe, jipe goja guziba zizu wagu muu ya usalala. Azizu wagu mbivu yo. Aumwe, jipe goja gugana na misyobo imbi. Aumwe, jipe goja gupandurula misyobo. Pele nguwenya muu ya umwebu yo oyo, nguu jitazi onse ezi. Ulabila muntu umwe aumwe, mbuli mbwa yanda. Kambu mbubonya mbuli mbili mbuli umwe, wamana ulijisi zizo zinji. Azizyo za mubiri zionse, nigubagu tizinji, mubiri ngumwe buyo, mbombu bobo mbwabe dekirisito. Toonse tuwaka babatizi kwa amu ya omwe, gutitube mubiri omwe, ni bababa Juda, ni bababa Giriki, ni bababa Zige, ni bababa Angu Nugide. Nkabela, toonse tuwaka tambula mu ya omwe. Mubiri, tu jisiji zojo mwe pe, pele nzinji. Guti na atende yamba guti. Mbwe talijanza. Nsiriji panzija mubiri. Sena ejo jilaji tia guti litabiji panzija mubiri. Guti na awalo gutwi. Wamba guti. Mbwe taliriso. Siriji panzija mubiri. Sena ejo jilaji tia guti utabiji panzija mubiri. Guti na mubiri uonse ni waliriso. Indo nitu walihusu ilila guti. Guti na mubiri ni waligutwi. Ino nitu waligunu nkizia buti. Pele mbubonya mbuli mbogu vede. Leza wagabamba zizo. Mumubiri. Jimwi ajimwi. Wagajibamba mbuli mbu agasala. Ino ni waliguti. Zizo zionse. Gajiri jizo jomwe. Ino mubiri ni waliguti. Mbuli mbogu vede. Guli zizo zinji zinji. Pele mubiri ngumwi. Lino liso, taligonzi wa ambila janza guti, sigwe maga ni anduwe. Awalo mutwe, tuugonzi wa ambila zituta guti, sigwe maga na andinywe. Pele zizo zia mubili ezio, zila ngiga guti tazijisi nguzu. Azialo zila yandiga kapati. Azialo zizo zia mubili ezio, zio tuyeya guti tazileme zegwi, tula zilemega kapati. Azialo zizo ziesu, ziuse ansoni, tulazi wabirila kapati. Pele tagwega amboga guti, tu wabirile zizo zita usi ansoni. Leza nguwaga nunganya mubiri. Eri waga pabule mubupati winda guzizo zita welede. Waga jita obu guti, kutabi wanda na mumubiri. Pele guti zizo zionse, zigwasianye. Guti na ajimuji zojajiswa. Zirajiswa zizo nina zionse azialo. Alimu jizo jimuija lemewa. Zizo nina zionse zirasegerela antomwe. Lino nyuevo nyonse, muli mubiri wa Kristo. Umwe aumwe agatiganu nchizo jao. Leza mumbungano yagwe wagabika aba. Gusa anguna batumwa. Duaviri basinsimi. Lwatatu vamai, alimwe vamwe mbasi malele, vamwe balaponya, vamwe mbagwasi, vamwe mbendelezi, vamwe balagwazia wamba misyo voimbi. Sena bonse mbatumwa, sena bonse mbasisimi, sena bonse mbamai, sena bonse balajita malele, sena bonse balijisizipe gozi ya kuponya, sena bonse balamba misyobo imbi, sena bonse balagwazia kupandurula misyobo. Pepe, pere amu vike mioyo yanu azipe gozi pati. Lino ndila mutondezi ya nzila mbotu winda zionse.